Kateri gumb pa pritisnem?
Notranja revizija Mednarodnega denarnega sklada kritična do načina reševanja grške krize. Evropska komisija ne bo kaznovala Portugalske in Španije zaradi proračunskega primankljaja. Indijska vlada ponovno uvedla policijsko uro v prestolnici Kašmirja. Mariborskega župana Fištrovca zapustila skoraj polovica mestnih svetnikov.
Tisti, na katerem piše os.
Notranja revizija Mednarodnega denarnega sklada o vlogi sklada pri reševanju dolžniških kriz v Grčiji, na Portugalskem in na Irskem ostro kritizira postopanje sklada v primeru grške dolžniške krize. Sledeč poročilu je Mednarodni denarni sklad predolgo ustrajal na vedno bolj neizvedljivi politiki. Predvsem je podcenjeval negativne gospodarske učinke programa in zmožnosti političnega sistema, da sprejme zahtevane reforme. Načrt, na podlagi katerega je bil leta 2010 sprejet prvi paket pomoči, je tako predvidel, da se bo velikost gospodarstva v nekaj letih vrnila na raven pred krizo, v resnici pa se je skrčila za četrtino. Poročilo tudi kritizira odločitev sklada, da se je zavezal programu, ki ni predvidel prestrukturiranja grškega dolga, s čimer bi bila zagotovljena dolgoročna vzdržnost grških financ. Evropska komisija se je odločila, da ne bo denarno kaznovala Portugalske in Španije, ki kršita pravila glede proračunskega primankljaja. Pričakovano je bilo, da bo Evropska komisija proti iberskima državama ukrepala z večmilijonsko kaznijo, ki bi bila prva te vrste. Podporo tej odločitvi je pred časom napovedal tudi predsednik komisije Jean-Claude Juncker, ki je bil predtem skeptičen do takšnih ukrepov. Preobrat se je zgodil v zadnjem tednu, in sicer domnevno zaradi posredovanja nemškega finančnega ministra Wolfganga Schäubleja. Ta naj bi s tem želel podpreti svojega političnega sopotnika Mariana Rajoya, ki je danes od kralja dobil mandat za sestavo nove španske vlade. Pomenljiva je bila izjava Junckerja, ki je po presenetljivem zasuku dogodkov novinarjem povedal: "Ne smemo biti bolj papeški od papeža in papež si je želel nič kazni." Vlada v Veliki Britaniji se je odločila, da bo odložila končno odločanje o gradnji jedrske elektrarne Hinkley Point do jeseni. Elektrarna je z nekaj več kot 20 milijardami največji projekt te vrste na svetu. Glavni investitor je francosko državno elektropodjetje EDF, ki se mu je pridružil še kitajski partner, prav tako v državni lasti. Nadzorni svet EDF je včeraj z majhno večino odobril projekt, ki je zaradi velikosti svoje nasprotnike dobil tudi v Franciji. Elektroinfrastruktura v Veliki Britaniji je zaradi premajhnih investicij v preteklosti nujno potrebna nadgradnje. Dva reaktorja v Hinkley Pointu bosta zagotovila 7% britanskih potreb po električni energiji. Indijska vlada je ponovno uvedla policijsko uro v Sringraju, največjem mestu nemirne države Jammu in Kašmir. Kašmir je bil ta mesec ponovno priča številnim spopadom med policijo in protestniki, ki se zauzemajo za neodvisnost. V streljanju policije je v zadnjem mesecu umrlo 49 protestnikov, več kot 2000 jih je bilo ranjenih. Indijske oblasti so pridržale tudi več političnih vodij separatistov. Policijska ura poleg v Sringraju velja tudi v najbolj konfliktnem južnem delu Kašmirja. Fronta Al-Nusra, ena izmed največjih uporniških skupin v sirski državljanski vojni, je razglasila, da končuje svoje zavezništvo z Al-Kaido. Povezava s to skupino je povečala prepoznavnost Al-Nusre, hkrati pa je bila zaradi tega še bolj izpostavljena bombardiranju strani ameriških in ruskih letalskih sil, ki delujejo v Siriji. Voditelj skupine Abu Mohamed Al-Julani, ki se je prvič pokazal pred kamerami, je povedal, da se bo skupina posvečala boju proti sirskemu predsedniku Bašarju Al-Asadu, torej ne globalnemu džihadu kot Al-Kaida. Skupina bo tudi spremenila ime v Fronta za zauzetje Levanta. Vodstvo Al-Kaide naj bi se že pred časom strinjalo z ločitvijo, zato da bi se Al-Nusra lahko osredotočila na boj v Siriji. Predlog za oblikovanje novega telesa za boj proti terorizmu v Bosni in Hercegovini je naletel na mlačen odziv v Republiki Srbski. Nova agencija, ki bi koordinirala skupen boj proti terorizmu, bi bila podrejena Ministrstvu za varnost in ne vrhovnemu tožilcu, ki je dosedaj poveljeval skupnim varnostnim agencijam. Notranji minister Republike Srbske, Dragan Lukač, je povedal, da bi nova ureditev lahko kršila delitev oblasti med Republiko Srbsko in federacijo, ki zagotavlja samostojnost organov pregona v obeh entitetah Bosne in Hercegovine. Kljub temu nekateri poslanci Srbske demokratske stranke v Zvezni skupščini podpirajo nov zakon. Ta teden je začela delovati operativna skupina proti terorizmu, ki je bila po 5 letih zamud dogovorjena konec lanskega leta. V tem primeru ne gre za novo agencijo, ampak zgolj za skupino za izmenjavo informacij. Pregled mednarodnega dogajanja zaključujemo v Latinski Ameriki. V El Salvadorju so aretirali 120 članov kriminalne tolpe Mara Salvatruča, bolj znane kot MS-13, med njimi 5 voditeljev skupine. Salvadorski predsednik, nekdani vodja levičarskih gverilcev Sanchez Seren, je ob nastopu svojega mandata obljubil boj proti organiziranemu kriminalu. V začetku leta je zavrnil pogajanja s tolpami, razglasil izredne razmere v 7 zaporih in povečal vlogo vojske pri policijskih nalogah. El Salvador se sooča z eno najvišjih stopenj umorov na svetu, ob katerih večina ostane neraziskana.
Peace, ljubav Bog. Peace, ljubav Bog. Peace, ljubav Bog. Peace, ljubav Bog.
Listo župana Andreja Fištravca je zapustilo 5 izmed skupno 12 svetnikov v Mariborskem mestnem svetu. Svetniki so povedali, da jih je presenetila odločitev Fištravca, da razpusti koalicijo, saj se na ravni svetniške skupine o tem nikoli niso pogovarjali. Prav tako so povedali, da so njihova opozorila županov glede nedopustnih dejanj ljudi v njegovem krogu naletela na gluha ušesa. V javnosti je bil najbolj sporen svetovalec za gospodarstvo Marko Kovačič, ki mu nekateri pravijo kar župan v senci. Proti Kovačiču od lanskega leta teče sodni postopek zaradi poslovne goljufije. Off je pripravil Gal.